რადიოთავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემა წახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ გადაცემა წახნაგები და ამ ლიტერატურულ გადაცემას უძღვები მე, ლევან ბერძენიშვილი. გადაცემას ჩვენ გვაქვს რუბრიკები, დღეს ჩვენ გავიხსენებთ საკმაოდ დავიწყებულ რუბრიკას, ქვია ეპიზოდი, რომელთან ჩვენ განვიხილავთ მსოფლიო ლიტერატურის შედევრების ცალკეულ ეპიზოდებს, რომელსაც განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს. ამ შემთხვევაში ეს იქნება მსოფლიოს ერთ-ერთი საუკეთესო რომანის ეპიზოდი. კერძოდ, რომანს ქვია ანა კარენინა და ეპიზოდი არის ანასა და რონსკის შეხვედრა სადგურში. მოგეხსენებათ, ლევ ტოლსტოი უდიდესი მწერალია, ყავს ძალიან ბევრი გულშემატკივარი, ყავს მწერალი გულშემატკივრების მთელი არმია და ყავს ერთი ისეთი მწერალი გულშემატკივარი, რომელსაც მიაჩნდა, რომ ამაზე დიდი არავინ არ არის, ამიტომ როდესაც მას უნდოდა თავისი ამერიკელი სტუდენტებისთვის აეხსნა, თუ ვინ არის ლევ ტოლსტოი, დაურბენდა ფანჯრებს, ჩამოაფარებდა შავ ფარდას, გამორთავდა სინათლეს, დადგებოდა სრული უკუნეთი წყდიადი, იტყოდა ეს ვინ არის, ესა დოსტოევსკი უპასუხებდნენ ბავშვები და მერე მივარდებოდა ფარდებს, ყველას ერთად ჩამოგლეჯდა, ანთებდა სინათლეს, დატრიალდებოდა 5000 ლუქსი სინათლე და იტყოდა აბა ეს რა არის და ბავშვებს უნდა ეთქვათ ეს არის ტოლსტოი. ასე უყვარდა ვლადიმერ ნაბოკოვს ლევ ტოლსტოი და იგი ჩაუღრმავდა ანა კარენინას ქრონოლოგიას და მან დაადგინა, რომ ანა კარენინაში მოქმედება იწყება 1872 წლის 11 თებერვალს პარასკევს. ამ დღესო მოდიოდაო ყოველთვისო გერმანელი ოსტატი, რომ იაბლონსკების ოჯახში გაესწორებინა ყველა საათი პარასკევი. პარასკევ დღეს იწყება ამ რომანის მოქმედება. ჩვენი სტილით ეს არის 23 თებერვალი. შესაბამისად, მეორე დღეს 1872 წლის 12 და ჩვენი სტილით 24 თებერვალს დილის 11 საათზე რონსკი აღმოჩნდა სადგურში, სადაც პირველი ვინც მას შეხვდა იყო ანა კარენინას ძმა. და რონსკიმ ჰკითხა, მეო დედას ხვდებიო და თქვენ ვის ხვდებითო და შენ ვის ხვდებიო და მეო ხვდები ლამაზ ქალსო, უპასუხა და მაშინ რონსკის რო ამაზე უნდოდა რაღაცა კომენტარი გაეკეთებინა, რომელსაც აკეთებენ კაცები ხოლმე, როდესაც ვიღაცები ხვდებია ხოლმე ლამაზ ქალებს, მიუხვდა მას, ისე იგი სტივა ობლონსკი და თქვა ონი სუა კი მალ პანსე, ყველა შერცხვეს ვინც ამ კრამეთ ცუცი ფიქრებს, იმიტომ მე ვხვდები ჩემს დას ანა კარენინას. ანა კარენინას ხსენებაზე რონსკიმ თქვა ანა კარენინა, ან როგორ ჩანს იცის ეს სახელი და გვარი, მან ბუნდოვნა შეიძლება იცის ეს ქალი, მაგრამ არ ახსენდება. თუმცა ამ გახსენებაზე ახსენდება რაღაცა ისეთი სახელმწიფოებრივი და მნიშვნელოვანი და არაქალური. საქმე ის არის, რომ მან იცის, ვინ არის ანა კარენინას ქმარი, ესა საზოგადოებისთვის კარგად ცნობილი მოღვაწე, მოაზროვნე, ოდნავი რადიკალი კონსერვატორი, როგორც ამას გულისტკივილით აღნიშნავს სტივა, როგორც ლიბერალი. და იცის, რომ ასეთი კაცია საზოგადოებაში ცნობილი, სახელმწიფო მნიშვნელობის ქონე და მისი ცოლია ანა კარენინა. შეცანოსეს აფემქთალებს ანა კარენინას ამბავს. ესენი სანამ მატარებელი ჩამოდგება, საუბრობენ გუშინდელ დღეზე, იმ დღეზე, რომელთაც დაიწყო რომანი და რომელსაც ეძღვნება ამ რომანის 16 თავი. მოიხსენება, ტოლსტოი წერდა პატარა თავებად, 4-5 თავებია, მაგრამ 16 თავი საკმარისი არის ერთი დღის ასაცერად. ეს არის დღე, როდესაც გაივიძღა სტივა ობლონსკიმ და უცებ აღმოაჩინა, რომ არ ძინავს თავის საწოლო თაღში, არ ძინავს თავის საწოლო გიმზე, გვერდით არ უწევს მეუღლე, არამედ ძინავს კაბინეტში, გამოიძინა ტახტზე, რომელიც მოუხერხებელია ძალიან და გაახსენდა ყველაფერი. გაახსენდა, რომ ორი დღის წინ ძირფას მომეუღლემ აუფრიალა წინ ნაწერი, რომდანაც ისე მჟღავდებოდა, რომ უღალატა მას ქმარმა, რომ არ ჭირდება ამას სხვა არგუმენტები. თავის თავზე ნაწყენი და გაბრაზებულია სტივა ობლონსკი, იმიტომ ეს ჩაიდინა. იმიტომ კი არა, რომ ცოლს უღალატა, მაგრამ ჩადიოდა ყოველდღე და ყოველდღე აკეთებდა. არა, ამით არა ნაწყენი. ნაწყენია იმით, რომ ვერაფერი, როცა ცოლმა უფრიალა ეს კახალდი, ვერაფერი სხვა ვერ მოახერხა, გარდა იმისა, რომ გაიღიმა. და ეს ღიმილი საერთოდ ვერაპატია ცოლმა, მან სერიოზულად ვერ აღიქვა მისი მხილება და სხვა. ამავე დროს, ამ დღეებში, მასთან წინა დღეს სწორედ, პარასკევ დღეს, მასთან ჩამოვიდა მეგობარი, რომელსაც სურს მისი ცოლისდის ხელი ითხოვოს. დაეახლა სწორედ ეს მომენტია, როდესაც ერთმანეთს ხვდებიან ვრონსკი, კიტის დღევანდელი შეყვარებული, კიტი გახლავს სწორედ დოლის და ანუ ტივას ცოლის და ამის ხელი ითხოვა ვიღაცა სხვა კაცმა. ეს ვიღაცა სხვა კაცი ამ რომანში არის ლევ ტოლსტოის სახე და ალბათ ყველაზე უფრო ძლიერი და ყველაზე უფრო კარგად აღწერილი კაცი პერსონაჟი. მაშინ როცა ქალ პერსონაჟებში რა თქმა უნდა ჩემპიონი გახლავთ ანა კარენინა. ჩამოვიდა კაცი სოფლიდან, მოსკოველია მართალია, მაგრამ სოფელში აქვს დიდი მამული, ჩამოვიდა გულუყვილო ფიქრით, რომ კიტის ხელი ეთხოვა. და ამას წინ უსწრებს ისტორია ასეთი, იმიტომ ანასა და რონსკის შეხვედრის წინ ბევრი რამა ისეთი მომხდარი, რომელსაც ძალიან დიდ მნიშვნელობა აქვს და რომელიც თქმა აუცილებელია. ყველაფერი მოხდა ადრე, როდესაც სამ დას, დოლის, ვერას და კიტის, ანუ ეკატერინე შერბაცკაებს, ყავდათ ძმა შერბაცკი, რომელიც სწორედ იმ კაცის მეგობარი არის, ლევინის ან ლევინის უფროსორი არის ფორმა, და ეს ლევინი, რომ ლევა ტოლსტოის სახე არის, ეგ არიწვევს არანაირებს, ავტობიოგრაფიული პერსონაჟია, ძალიან ძლიერი, ძალიან საინტერესო, ძალიან კარგად აღწერილი. აი ლევინი მეგობარი იყო შერბაცკის, შერბაცკი დაიღუპა. ლევინმა დაიფიცა, რომ მეგობრის სახსოვრად ის მის დას მოიყვანდა ცოლად. ასეთი იყო მისი გულუბრყვილო წარმოდგენა, ერთ-ერთი და ადრე გათხოვდა, მერე მეორეს და მარტო კიტი არ დარჩენილი, რომელიც უყვარს ლევინს, რომელსაც იცნობს კარგად კიტი, კიტისაც უყვარს ლევინი გარკვეულად, მაგრამ ახლა ამ წუთას გატაცებული არის ჩვენი უკვე ძველი ნაცნობი ალექსეი ვრონსკით. საერთოდ ითვლება, რომ კი ბატონო ლევინი მშვენიერი კაცია, მაგრამ კიტი მეტს იმსახურებს. ეს არ არის მართალი, იმიტომ კი არა, რომ კიტი რამეს არ იმსახურებს, იმიტომ რომ კიტი ყველაზე მეტს იმსახურებს და ყველაზე მეტი სწორედ ლევინია. მაგრამ ამის დანახვა ძნელია, იმიტომ რომ ლევინი ასაკშია, უფროსია, რონსკი ახალგაზრდაა. ლევინი არ ცხოვრობს მოსკოვში, დიდ ქალაქში. რონსკი პეტერბურგელია და მოსკოვში ახლა გამწეს. საერთოდ დიდი ქალაქის და ქალაქის კაცია. ის კაცი ცოტა ჩამქრალია, ცოტა გლეხობა, ცოტა მიწის პრობლემები, ცოტა რუსეთის პრობლემები, ცოტა მსოფლიოს, ვერ ტოლსტოია ბოლოს და ბოლოს, ხო? იმის უკან. ხოლო ეს სამხედროა, ამის უკან არის მეგობრები, დროსტარება, კეიფი, ცხენები, მარულა და ასე შემდეგ. მოკლედ, კიტი გადარეულია, ძლიერ არის შეყვარებული ვრონსკიზე, ვრონსკიც არაკლებს ყურადღებას. და როდესაც ლევინმა ხელი ითხოვა, კალმა მას უთხრა, ეს შეუძლებელია. ეს არ არის პასუხი. ასე არაა მიღებული ამ საზოგადოებაში. ამ საზოგადოებაში მიღებულია მე ვიფიქრებ. ეს ნიშნავს არა, მაგრამ პატივისცემით არა. ხოლო ეს შეუძლებელია, საშე ურაცხობა. რატომ არ შეუძლებელი? თავადია შერბაცკაია, თავადი არის ლევინი. სიმდიდრეზე თუ მიდგება საქმე, ლევინს იმოდენა მამული და იმოდენა რამეები აქვს და იმხელა პერსპექტივები აქვს, ვინაიდან ახალგაზრდა განათლებულია და აპირებს სოფლის მეურნეობის ცვლილებების შეტანას და ასე შემდეგ. ამიტომ შეუძლებელი რატომ უნდა იყოს? სოციალურად ეს სრულიად შესაძლებელია. შეუძლებელია ნიშნავს, რომ მე ახლა შეყვარებული ვარ, მან თავი ვერ შეიკავა, ეტიკეტი ვერ დაიცვა კიდემ, გული მოუკლა და წავიდა მასზე გულმოკლული ლევინი. შენო გუშინო გაიცანიო ლევინი რატიპიაო ეკითხება სტივა ობლონსკი, რომელსაც ორივე მეგობარია, ლევინიც მეგობარია და ეს ობლონსკიც მეგობარია. როგორი კაციო, ნუ საინტერესო კაციო თქვა, მაგრამ მოწყობელებიო საერთოდ აგრესიულები არიანო და რაღაცნაირად დაეთანხმა კიდევ. და უცებ დაინახა თავის თავში დაიჭირა დოსტოი არის დეტალების мама. ძალიან სერიოზული წერალია მოგიხსენებათ ამ თვალსაზრისი და დაიჭირა თავისთავად იმაზე რომ ახლა ამ საუბარში გულშემატკივრობს ვრონსკის კიტისთან ურთიერთობაში როგორც გუშინ საუბარში ლევინთან გულშემატკივრობდა ლევინს თავისთავად თვითონ დაიჭირა რომ აფერისტია ესე იგი იმის მხარესა ვინც ბოლო დაელაპარაკება და ახლავე ასეთი ამბავი არის და როდესაც თქვა ვრონსკიმ რომ მე მგონიო კიტის უკეთესი ეკუთვნისო ეს მაშინ ამაშიც დაეთანხმა რითიც ძველ გუშინდელ მეგობარს და უღალატა მაგრამ არა უშავს და როდესაც სამაგეთუ რონსკი რომ იხდა რა მოხდარა გუშინ როგორ ჩანს ხელი ითხოვა იმიტომ ისე წაიშალა ეს კაცი სტრაფად გაიქცა ლევინ და ივარაუდეს ამათ ორივემ სამართლიანად სწორად ივარაუდეს რომ ალბათ ხელი ითხოვა და უარი მიიღო და რონსკი უცებ აღფრთოვანდა ანუ ამას ვამბობ სპეციალურად იმისთვის რომ ვიცოდეთ რა მდგომარეობაშია ვრონსკი ანა კარენინასთან შეხვედრის წინ. ვრონსკი აზე არა რომ რაღაცა შეხვედრა ელოდება, ვრონსკი ელოდება დედას. დედა მოდის პეტერბურგიდან. მატარებელი ჩამოდის 11 საათზე სანქტ-პეტერბურგის სადგურში, მოსკოვში. და ვრონსკი ამავე დროს აფრთიანებული და აღფრთოვანებულია რომ გუშინ კიტიმ მისი სიყვარულის გამო ვიღაცას უარი უთხრა. აი ამ მდგომარეობაში ის შევიდა სადგურში როგორც გამარჯვებული თქვა ტოლსტოი. საწყალ სტივას სულ სხვა ამბავი აქვს. მისი და ჩამორდის იმისთვის რომ მისი გაფუჭებული საქმე იქნება გამოასწოროს ცოლისთან შეარიგოს, იმიტომ რომ ცოლი გარბის სახლიდან ყველა გაიქცა მზარეულებიც კი და მეჯინიბეები გარბიან, მოკლედ ცოლი ვითარება ძალიან ყველაფერი აირია ობლონსკების ოჯახში და აი ყველაფერი დაირია ობლონსკების ოჯახში იმედი უკანასკნელი იმედი არის ანა კარენინა და ჩამოდის მატარებელი ჩამოდგა მატარებელი ამასობაში მატარებელში აღმოჩნდებით ჩვენ და დავინახავთ იქ რომ არის ვრონსკის დედა და არის ანა კარენინა პატარა სერიოზჯას დედა ქალი რომელმაც 8 წლის ბავშვი დატოვა სახლში პირველად პირველი შემთხვევა როდესაც იგი ბავშვს ტოვებს და სხვაგან მიემგზავრება ნუ გასაგებია ბავშვი ხო ამრავი პატრონი ყავს უპირველეს სკოლისა მამა ძალიან ცნობილი მოღვაწე ეს კარენინი სხვაჩვენის კარენონ ბერძნულა თავს ნიშნავს კარენინი ნიშნავს ისეთი გვარის კაც რომელიც თავით ცხოვრობს და არა გულით ტოლსტოიმ ანა კარენინას დაწერის წინ 4 თვეში შეისწავლა ძველი ბერძნული ენა იმდენად კარგად რომ აი ესეთ ნიუანსებში გაერკვა მაგალითად კაცის გვარი შეარჩია კარენინი და კარენინას ხსენებაზე ვრონსკის თავშიც კი რაღაცა სახელმწიფოებრივი და მნიშვნელოვანი ჩამოყალიბდა და არა ლამაზი ქალი რაც უნდა ყოფილიყო სინამდვილეში ლაპარაკობენ ქალები შვილებზე ანა კარენინას ულაპარაკია სერიოზად, რომელიცაც პირველად ტოვებს. ხოლო რონსკის დედა მილაპარაკა შვილებზე, ალექსანდრეზე, რომელსაც ახლა ხან ბავშვი შეეძინა და სადაც იყო თვით იმპერატორიც და ნუ მოკლედ ძალიან სერიოზული კაცია ჩანს ეს ალექსა და რაც თავარია ალექსეიზე, რომელიც არის, ასე ვთქვათ, მოსკოველი ოფიცერი, ეგრეთ წოდებული ოქროს ახალგაზრდობის წარმომადგენელი და ამჟამად იმყოფება მოსკოვში. და ახლა უნდა დახვდეს მატარებელს. მატარებელი ჩერდება, ანა კარენინა დაიძრა, რომ გახედოს გარეთ, ხვდება მას ვინმე თუ არა, იცის, რომ ძმა ხვდება და ძმას რომ დაენახოს, ასე ვთქვათ, გამოდის და ამ დროს ვაგონში შემოდის ვრონსკი. მათი შეხვედრა ხდება ყველაზე ვიწრო ადგილას, რომელიც არის ვაგონში, იმიტომ რომ გვერდით არის გამცილებლის კუპე. ამ დროს აი ყველაზე ერთია კაცის გასასვლელი გვარი, სწორედ იქ ხვდებიან ერთმანეთს და ვრონსკიმ დაინახა, მიხვდა ეს ვინ შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ აგერ იცის, რომ მისი ძმა ელოდება და ამ დროს ქალმაც ჩაუარა და გაუღიმა. იმიტომ რომ ისიც მიხვდა ეს ვინ არის. ეს იყო ნაცნობობის ღიმილი. ჩვენ ხშირად ვიგემით ხოლმე, როდესაც ვიცნობთ, ვინ ვინ არის, ასე ვთქვა. თუნდაც მას არ ვიცნობდეთ პირად. ქალს ეტყობა ვრონსკი, ნანას ხიწყავდა, შეიძლება ახსოვდა კიდევაც, შეიძლება არა, მაგრამ უბრალოდ მიხვდა, რომ ეს არის და გაუგიმასავით და გავიდა. ვრონსკიც გამომიდა, მაგრამ ეს ღიმილი მისთვის უჩვეულო იყო და ამიტომ აიყო და თავი უკან მოაბრუნა და გაირკვა, რომ იმანაც მოაბრუნა და შეხედეს ერთმანეთს. ნუ რა დონეზე უნდა იცოდე წერა? ეს სცენა დაწერა. ორ სიტყვაში იმდენი რამა ანათქვამი, იმდენი რაღაცა არის ნაგულისხმები, რომელიც მარტო ტოლსტოის შეუძლია. თავიდან თავზე გადასვლაში მას აშკარად ჯობია ფლობელი ოსტატობაში. იმიტომ ეს უხეშად გადადის, აქედან გადავა იქ. არა პრობლემა. მაგრამ ამ თავის შიგნით რა შეუძლია, მე მგონი არავის არ შეუძლია ოსტატობის ტოლსტოს. ისინი მათ ერთმანეთს შეხედეს, საქმე ის არის, რომ ეს ღიმილი ვრონსკიმ აღიქვა როგორც იმედი. მოდი გავიხსენოთ, როგორ იბადება სიყვარული დიდი მწერლის ფრედერიკ სტენდალის, რაც იგივეა მარი ანრი ბეილის მიხედვით, რომელსაც აქვს დაწერილი წიგნი სიყვარულის შესახებ. იქ ნათქვამი ასე: სიყვარული რა არის? სიყვარული არის პირველი დანახვა, მეორე ფიქრი დაიქნება რომ და მესამე იმედი და მეოთხე იბადება სიყვარული. ანუ ვრონსკი ადიოდა ამ მატარებელში როგორც შეყვარებული კაცი. მასში არაფერი არ შეცვლა. ის იყო და დარჩა შეყვარებულ კაცად, უბრალოდ გამოიცვალა ობიექტი. მან უცებ დაინახა, მან ხო თქვა ფრაზა: კიტი მეც იმსახურებს, რომელიც თურმე ნიშნავს, რომ შეყვარებულები ესენი ორივენი მეც იმსახურებენ. კიტიც მეც იმსახურებს და ვრონსკიც მეც იმსახურებს. აგერა ის კალი, რომელსაც ვრონსკი იმსახურებს. აი რას ჩაწდა ის, როდესაც ანა კარენინამ გაუღიმა. ანა კარენინას ღიმილი ვრონსკისთვის იყო წითელი აფრიალებული ახალგაზრდა ტოროს ხარის თვალწინ. წითელი აუფრიალდა, როდესაც ანამ გაუღიმა. ანუ ანას ღიმილი აღმოჩნდა გამოწვევა. კაცი ისე რა შეყვარებულია. მართალია სხვაზე, მაგრამ ეს ნიშნავს, რომ იმ ავადა იმ ბაზაში არის ტვინი, რომ არ ემორჩილება მაინდამაინც. და დაინახა ეს კალი და ეს ერთი მეორე მოხედვაც ძალიან მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა. შევიდა დედამისთან და დედამისმა დაუწყო მოყოლა: ანა რა ქალია, ვინ შეყვარებული ყოფილა ჩემი ასახსნელი, არ არის უ გვინდა მასზე ვილაპარაკოთ, მაგრამ კიდევ უფრო გვინდა მასზე ილაპარაკონ სხვებმა. და ეს ზუსტად ისაა. ვრონსკის დედა ელაპარაკება რა ქალი არის ანა კარენინა, როგორია და იქო რაღაცა სიძახისო და ვერ იპოვა, ეტყობა ეს კაციო და მიდიო დაეხმარეო. ანუ ვრონსკის დედა, რომელმაც შვილს ასე ვთქვათ მინიშნებით უთხრა, რომ მე ყველაფერი ვიცი შენი სიყვარულის შესახებ და შენ ვიცი, რომ შერბაცკაიასთან წარმატება გაქვს, ამის მიუხედავად თითქოს უნებლია, თითქოს პირდაპირ კი არა, მაგრამ მაინც ეუბნება, რომ ამ ქალს შეხედე, როგორი ქალია, როგორი სიყვარული ბავშვის მიმართ, როგორი თავაზიანი, როგორი ტილოება ყოველის ცოდნია, როგორი კეთილი, როგორი საყვარელი და შემდეგ. ახლა ვრონსკის ეს არ უნდა, იმიტომ რომ უკვე მზად არის, მაგრამ ეს ყველაფერი ემატება. ჯერ კიდევ ვერ ვიტყვით, რომ სიყვარული აფეთქებულია უკვე და ფატალურ ფაზამდე არის მისული და კიდე უნდა მოხდეს რაღაცეები. ლევ ტოლსტოის მიხედვით ეს ამოდენა გრანდიოზული სიყვარული, რომელიც დღემდე აფიქრებს და აღელვებს თითქმის 8 მილიარდ კაცობრიობას, იმიტომ რომ ეს ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული წიგნია და საერთოდ ითვლება, რომ 19 საუკუნეში მას ეს არაფერი არ დაწერილა. ყოველ შემთხვევაში ბევრი გამოკითხვა ამბობს ამას. მე არ დამავიწყდება ერთი შემთხვევა, როდესაც დოსტოევსკის ღრმა თაყვანისმცემელ ფოლკნერს კითხეს მსოფლიოში სამი ყველაზე კარგი რომანი დაასახელო და ელოდნე, რომ იქნებოდა დოსტოევსკი წარმოდგენილი, მან მოულოდნელად უპასუხა: ანა კარენინა, მეორე ანა კარენინა და კვლავ ანა კარენინა. ისე მოწონდა. ტოლსტოი არ იყო აღთვანებული არც ომიდან მშვიდობით და არც ანა კარენინას, მე უკეთესი მაქვს დაწერილი ამბობდა, გულისხმობდა რა თქმა უნდა აღდგომას და კროიცელის სონატას. სხვაც არ მიმართალია რა თქმა უნდა. ნაბოკოვს არ მოწონდა მაინდამაინც ომიდან მშვიდობა, მაგრამ აღმერთებდა ანა კარენინას. სხვებიც ბევრი ყავდა, გულშემატკივარი ანა კარენინას ბევრი ყავდა. ბოლოს და ბოლოს როგორც იქნა მიწაზე აღმოჩნდნენ ეს ადამიანები, ანუ კალიც ჩამოვიდა მოხუცი ბარონესა, ვრონსკის დედა ანა კარენინა ჩამოვიდა, მას დახვდა თავისი ძმა, აგერ არის ისე იგი ვრონსკიც, ყველანი ადგილზე არიან და უცებ მოხდა ჩოჩკული. რა თქმა უნდა, ვერანაირი დიდი სიყვარული ვერ დაიბადება ასე მარტივად. ჩამოვიდა ადამიანი, დაინახა ადამიანმა ადამიანი და შეყვარა. რაღაცა გრანდიოზული უნდა მოხდარიყო და მოხდა ტრაგედია. იმდენად სივარო და ისე არის შეფუთული მოხელე მუშაკი, მუშა, რომელიც ამოწმებს, ასე ვთქვათ, მატარებლის გრადობას და უკაკუნებს, ყველგან გვინახავს მატარებელი, სადაც გვინახავს, ეს კაკუნი ყველაზე გავიგე და ყველას გვინახავს ჩვენი თვალი და ის მორწმავლების დრო იყო, როცა კაკუნი თითქმეოდა რკინა რამ მდგომარეობაში და ვერ გაიგონა. ან ნასვამი იყო, ან ძალიან იყო შეფუთული და ვერ გაიგონა, მატარებელი უკან დაიძრა და გადაიტანა და როგორც იქ ვიღაცები ამბობდნენ, შუაზე გაჭრა, ესა უბედური სიკვდილი ერთი ამბობს, მეორე ამბობს პირიქით ბედნიერია, იმიტომ ვერაფერ ვერ გაიგონა. მესამე ამბობს, ახლა ამას დარჩა ცელშვილი და კივის და წივის ქალი, იმიტომ რომ ეს იყო ოჯახის ერთადერთი მარჩენალი. ანა კარენინა ეს ხმები რომ გაიგონა, შეწუხდა. ამან თქვა, არ შეიძლება რაიმის გაკეთება. ანა კარენინა კეთილი და ღრმა ადამიანია. როდესაც მან თქვა, არ შეიძლება რაიმის გაკეთება, ან გულწრფელად თქვა, გულწრფელად შეეცოდა ის ოჯახი, რომელმაც მარჩენალი დაკარგა. ბრონსკი გაქრა და ცოტა ხანში გამოჩნდა. გამოჩნდა ასევე ანა კარენინას ძმა, მოიტანა ამბავი, სტივამ თქვა, რა ხდება, ერთი ამბავია იქ. ვიდა ტკივილია, ტკივილია უბედურება და მოულოდნელად სადგურის უფროსი გამოჩნდა და ბრონსკის კითხვა დაუსვა, თქვენ რომ 200 მანეთი მომეცით, ის როგორ უნდა გავანაწილო? და მოთა ქვირს მიეცი, რა თქმა უნდა. და ჩვენ გძნობთ, არ არის ნათქვამი ანას რეაქცია. ჩვენ გძნობთ ამის მე როგორ აჩქარდა ანა და როგორ სასწრაფოდ გაიქცა ამ ადგილიდან. როგორ აუკანკავდა ტუჩები და როგორ აღელდა. სტილა გაკვირვებულია და ეკითხება რა მოხდა, რა ხშია საქმე. ესე უნდა ცუდი ნიშანია. ცუდი ნიშანია. რომ ადამიანი მოკვდა და რატომა ეს ცუდი ნიშანია? ადამიანები სულ კვდებიან და სულ ვესწრებით ამ უბედურებას. რისი ცუდი ნიშანია? ეს როგორ ჩანს ანა კარენინა იმ ნაწილს, რაც ხდება მასში, ვერ ამბობს. ამბობს, რომ ცუდი ნიშანია სწორედ იმისთვის, რაც მასში ხდება. და რა ხდება მასში? მას მოეწონა ვრონსკი. მას მოეწონა ვრონსკი არა მარტო გარეგნულად, არა მარტო იმ ახტოვანების გამო თვალებში რო ქონდა, იმიტომ იმას წინაღამის გამარჯვება აქვს თვალებში. არამედ კიდევ იმიტომ, რომ როდესაც ანამ თქვა, რამე არ შეიძლება ეშულოს, იმან პასუხად გაიგო 200 მანეთი. რა არის 200 მანეთი? ცოტა თუ ბევრია? როგორ გითხრათ, 200 მანეთი ჯიბეში რო ქონდა, ეს უკვე საოცრებაა, იმიტომ ძალიან დიდი პულია. წინა ღამეს ვრონსკი არა და ლევინი და ანა კარენინას ძმა აღმოჩნდნენ რესტორანში, ესა სპეციალური ძალიან სერიოზული რესტორანი, ესა სასტუმრო ლონდონის რესტორანი, რომელშიც ფრანგული ყველი და სადღაციდან კიდე ხამანწკა და რაღაცები მოდის ახალ-ახალი. უძვირესი სუფრა იქნა შეკვეთილი თავისი კონიაკები და ამბებით და სერიოზული სუფრა ორკაცზე, რომელიც არ ვიცი რა ეღირება ჩვენს ენაზე, ბევრი რა თქმა უნდა. და საერთო ჯამში დაჯდა უზარმაზარი ფული 26 მანეთი. ანუ 26 მანეთი ჩათვალეთ, რომ რაღაცა 500 ლარი მაინც არის სულ ცოტა. და ამ კაცმა 200 მანეთი გაიმეტა ოჯახისთვის. ანუ ჯიბეში რაღაც 2-3000, 5000 უდევს. და იხდის ამაში. და ანა შეწუხდა. შეწუხდა. შეიძლება გაღიზიანდა კიდევაც, იმიტომ რომ ეს იყო აშკარა პასუხი მის გამოწვევას. ანა მიხვდა, რომ თავისი კითხვით შეიძლება თუ არა რამე დახმარება მიქნეს გაწეული, მან იმედი ჩაუსახა ახალგაზრდა კაცს. იმიტომ რომ მან თქვა, მან შეასრულა. და ეს იმედი არის ის, რაც წარმოშობს სიყვარულს. ეს სცენა ასე მთავრდება. ეს სცენა ასე მთავრდება, რომ ანა და სტივა მიემგზავრებიან და მეორე მხრივ მიემგზავრება ვრონსკი და დედამისი. და ორივე მხარე, მოწინააღმდეგე მხარე, ამ შემთხვევაში ანას შემთხვევაში სტივა, მოსაუბრე მხარე, იმ შემთხვევაში მოხუცი კალბატონი, ელაპარაკებიან თავისაზე, თავის პრობლემებზე. დედის პრობლემა არის ის, რომ მისი შვილები კარგად იყვნენ ერთმანეთში და რომ ის შვილი უფრო წესიერი ჩანს და უფრო გულმოდგინე იმპერატორთან სამსახურში, ეს შვილი უფრო თავისუფლების მოყვარე ჩანს და დედის ამოცანაა, რომ რაღაცნაირად შვილები დაახლოს. ხოლო აქ სტივას ამოცანა ანა კარენინა მიფიქროს არა დონსკიზე, არამედ იმაზე, როგორ უნდა მოუგვაროს საქმე მის ძმას ოჯახში. გაფუჭებულ საქმეს, რომელიც გაფუჭდა იმის გამო, რომ მან უაზროდ გაიღიმა იმ დროს, როდესაც მართებდა თავში ხელისცემა და მტკიცება, რომ მე არაფერი არ მიქნია და დამნაშავეო არ მაინც და ამჟამად. ანუ ეს არის სცენა, რომელშიც მოხდა ის ფაზები ამოქმედა, რომელიც არის წარმოდგენილი სტენდალის მიხედვით. სტენდალი ამბობს პირველ ფაზად დანახვა. დამათ ერთმანეთი ერთდროულად დაინახეს ვაგონში შესვლის დროს, ეს იყო ის დანახვა. არა უბრალოდ შემჩნევა ადამიანი, არამედ დანახვა, რომ ესა ობიექტი ჩემი მომავალის არის ამ ადამიანთან დაკავშირებული. მეორე ეს არის, მეორე ფაზა ეს არის, რა მოხდება რომ, რასაც მოყვება იმედი და რასაც მოყვება სიყვარული. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ანა კარენინა და ალექსანდრე რონსკი ერთმანეთს შეხვდნენ 1872 წლის 12 თებერვალს, რაც ახალი სტილით არის 24 თებერვალი, დილის 11 საათზე მოსკოვში და დაიბადა სიყვარული, რომელმაც შექმნა დიდი რომანი ანა კარენინა, მსოფლიოს ყველა დროის ერთ-ერთი ყველაზე უკეთესი რომანი. ესა ეპიზოდი, რომელშიც გამომჟღავნდა ბევრი რამ. პირველი, დაიხატა ანა კარენინა. როგორი ანა კარენინა? ყვავილები აქვს ჩაცმული თმაში, მოძრაობს ძალიან მსუბუქად, თუმცა საკმაოდ სლული ქალია. ანუ ანა კარენინა ძალიან გამხდარი არ არის. მართალია მისი როლი კირა ნაიტლი მათ შეასრულა და მაგაზე უფრო გამხდარმა მსახიობებმაც, გინდა შეამოსრულოს ვისაც ნება, გინდა მოსი იყოს შემსრულებელი, ანა კარენინაზე ნათქვამია, რომ იგი ძალიან გამხდარი არ არის. თავდაპირველად ტოლსტოის ანა კარენინა საერთოდ მსუქანი ყავდა ჩაფიქრებული. რა იყო ეს, არ ვიცი. ეთქვა თავდაპირველად მაინც ეგონა, რომ მორალურად წაქცეულ ქალთან გვაქვს საქმე, მაგრამ სინამდვილეში მან დახატა აბსოლუტურად უდანაშაულო და იდეალური ქალი. ოდნავ სრულია, მაგრამ მოძრაობს მსუბუქად. რონსკი არის ისე იგი აგრეთვე დახატული სილამაზე, ეწოდებული პისანი კრასავეც. და შეეხება ანა კარენინას. ანა კარენინაში არის რაღაცა ეშმაკისეული. იმ დღეს, როდესაც იგი ბალზე იცეკვებს, კიტი მასზე იტყვის ბესავსკაია კრასატა, ეშმაკისეული სილამაზე. ანა კარენინამ არ იცის, რომ მასში არის ეშმაკისეული სილამაზე. არავინ არ იცის, რატო ჩაიცვა ბალზე შავი კაბა. ჩვენს გარდა, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიცით, ჩვენ მკითხველებმა ვიცით. იმიტომ რომ ანა კარენინას სახით ამ წუთას მოქმედებს თვით ყველაზე უფრო მძიმე ძალა, ბესავსკაია კრასატა, ანუ ეშმაკისეული სილამაზე. შავი სილამაზე. ეს არის რომანი, რომელშიც ჩვენ დავინახავთ ამ უაღრესად წესიერ ადამიანს, უაღრესად ძიმე მდგომარეობაში, რომელსაც უწევს თითქმის ნახევარი წლის განმავლობაში ქმრის თვის ტყუილის თქმა და ღალატი. მაგრამ საბოლოო ჯამში ჩვენ წინაშე მაინც არ არის ემა ბოვარი, საბოლოო ჯამში ჩვენ წინაშე ადამიანი, რომელიც ქმარსაც გამოუტყდება და მთელ მსოფლიოსაც, რომ ორსულათა, რომ საყვარელი ყავს და რომ ამ სიყვარულს ვერაფერი ვერ დაამარცხებს.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა „წახნაგები“.